Samames izango dugun, gure abia puntu gaur, goizeko 11:04 eta gorabideren udako oporretako programea ezagutuko dugu. Urteak daroaz, gorabidek adimen desgaitasuna daukien pertsonei uda sasoian bidaiak urterak eskaintzen, eta gaur eguneko urterea egin behar dabe Samamesera, eta ara joan jaku, Enaitz Uriarte lankidea. Enaitz, egunon?
Egunon, Ainhoa. Babai, hemen orain Samamesen gagoz, Atletikeko musea bizitatzen, eta nigaz, bi pertsona harrapaudaz, haber zer kontento duzkuen. Gorabideren programaren inguruan berbe egiteko, eta nigaz daukodaz. Eider Pertika, Gorabideko aizialdi arduraduna, eta Paule Maguregi, Gorabideko monitorea. Egunon, eskak?
Egunon, handan hori, bai. Kaixo.
Eta lehenik eta behin, Eider, zugaz hasiko naz, zer da Gorabide eta zein da egiten duzuen lana?
Bueno, Gorabide 1972an Bizkaian sortutako asoziazioa da, adimen desgaitasuna daben pertsonei eta haien familia laguntzea ematea du helburu nagusi, eta bueno, bizikalitatea hobetuz eta gizarteratzea sustatzea da helburu. Gu konkretuki, aizialdi eta gizarte partaitzako programetakoak gara, eta honek, programa honek antolatzen duguz.
Eta uda heldu da barriro, eta be opor programa martxan jarri dozue, kontaiguzu pizkat zertan datxan programe hau?
Bueno, oporretako 13 egonaldi dekoguz, astebetekoak, eta gero sei irteera, eguneko sei irteera egiten doguz. Egonaldiak diez, esan doan moduen, astebetekoek, eta leku desberdinetara joaten direz, Burgosera, Hondarribira, Santander, Salou, Oviedora B, bueno, adibidez horrelekuetara, eta gero eguneko irteeratan ekintza desberdinak egiten doguz, gaur adibidez Samamesen gauz, Atletikeko museoan, joan gara bebai bela egitera getxora, bebai egingo dugu beste Ideazabalera gazta dastatzera eta horrelako ekintzak.
Ta holango irterak egiten duzunean, zertan datza Paule zure lana horrelango irterak prestatzean?
Gehien bat da beraiekin egotea eta haiek laguntza behar dutenean beraiekiz egotea. Gehien bat, baina beraiekin egotea eta laguntzea.
Eta zer hartu behar da kontuan talde batega zurten aurretik edo ze prestatu behar dozue?
Prestatu bez, baina bai banatzen ditugu batzuetan zergin behar duen bakoitza. Adibidez, norbaitek hartzen du dirua, beste batek doa normalean goazenean tabernara eskatzea, edo pertsona batekin igual behar duena laguntzuk gehiago beraikin egotea, hori da prestatzen duguna.
Eta Eider, aurten gizarte partaidetzan jarri duzu arreta berezia, zer esan gure dau horrek?
Bueno, guretzako oso garrantzitsua da gizarte partaitzako taldetxo honek eukitzea gugaz. Ze, bueno, alde batetik egin dabe, voluntarioi eskerrak emoteko bideotxo bat, eta voluntario gehiago erakartzeko bideo bat, eta beste alde batetik egin dabe gogobetetxe inkesta bat. Prestatu dabe zeurek, erabiltzaileen iritzia entzuteko. Oso garrantzitsua da, erabiltzaileen iritzia guk jakitea, zelan dagozen egonaldietan, irteratan, nola sentitzen diren, zer baloratzen daben gehien, eta zertan hobeto geinke, ez? Horrela, esperientzia gero eta hobeagoa izatea, lortu aldugu. Partartzaileak ez dira jardueretan bakarrik azkenien parte hartzen daben pertsonak. Ideiak proposatzen dabez, erabakiak hartzen dabez, eta hori da azkenien, ez? Gizarte partaidetzako benetako esan nahia.
Eta pixkat partaidetza aipatu duzu, eta aurten 242 erabiltzaileek eta 113 voluntarioak hartu dabe parte. Zer suposatzen dago horrek zuentzat?
Honek suposatzen dago asko. Azkenien guk voluntarioe gabe ezin dugu parte hartu, ezin dugu ekintza hauek aurrera egin. Eta voluntarioak eukitzea gugaz, ekintza hauek aurrera egiteko oso garrantzitsua da, ez?
Eta oin Paule, zugaz barriro bueltatuz, Ba, holango, aipatu duzu, ba, batxutan jendeak, ba, bera, dirue hartuten dagoela, edo tabernetan zezerrezkatu, horregatik, zer giro sortzen da normalean urtera kasten direzenean?
Giro bikaina. Osea, hasieratik hasten da giro bikaina, bere, ba, ikuazen fin jendeaga, zera maten daukatarreman superpolit bat, eta monitoren, eta bere, metren artean, eta monitorak beraiekaz, bere giro superpolita sortzen da, eta azkenan hori eskertzen da pila bat.
Eta normalean zer izaten da, ba, parte hartzaileik egin guztetan jakena holango irtearakaz edo?
Nik ikusi dudana guztia. Osea, gustatzen zaio guztia, zuek esaten dizu, goaz eratu bat hartzera, eta doz superpozik, edo goaz, ba, ikustera ondartza, eta doaz superpozpozik, oza, eskortzen dute guztia eta hori bere oso bolita edutzen zait.
Eta azkenean holango parte hartzailekaz, ba, beste bizitzan puntu bat edo ikusten dozu, orduan zer ikasi dozuzuk eurekaz?
Ikustu dut dena, oza, lehen aipatu duan bezala, eskertzen dute guztia, guztia edutzen zaie superondo, beti dauz pozik, igual, ba, bueno, ba, pertsona gara, orduan, igual, daukate momentu bat, ez daudenako oso ondo, orduan, gatik gauz gu, baina, guzti, oza, ikasten duzu, ba, ia guztia.
Eta onera zapur bat lotuz, Eider, zer onura nabaritzen duzu ez erabiltze hilen ganu da maitzen danean edo?
Ba, guk ikusten dugu horrentzako oso nadala, ze azkenien ba, batzuk arazuek dagoez autonomia lortzeko, lagunak egiteko, erronka asko deko ez, bizitzan. Lagunak egiteko eta gizarte jardueretan parte hartzeko oztopoak eukitzen da bez, eta autonomia ba, laguntzarekin ba, errezagoa izaten da. Ba, guzti hau parte hartzen da benien, ba, onura da, danontzako.
Lehen, hainbat irtera desberdina aipatu dozuz, eta horreik aukeratzeko zer irizpide erabiltzen dozu ez jarduera bakotxa prestatzerakoan?
Bueno, aurten, bueno, gizarte partaidetzako taldetxoagaz laguntza aukidugu, baina normalien guk, ba, bueno, ba, ofizinatik begiratzen dugu zeintzu diesen edadeak, zeintzu diesen gustuak, ze aktibitate gustatzen jaken geizen, eta holan, ba, holan egiten dugu taldetxoan, talde lanan, koordinatzen, eta posdanon onurako gauzak ikusten.
Eta ikusi izan aldugu, ba, erabiltzaileek eurek voluntarioak erakartzeko, ba, bideo bat daudiela, eta gogo betetxe inkesta prestatu dabe. Zergaitik emongura izan deutxezue protagonismo horri?
Ba, hemen protagonistak eure direlako. Gorabiden aizian erabiltzaileak dira protagonistak. Eta bigarren protagonista ba voluntarioak, ez? Lehen esan doan moduen, oso papel garrantzitsua dabe, adimen desgaitasuna daben pertsonen bizikalitatea hobetzeko. Eguneroko jardueretan laguntzen, laguntza emozionalean bebai, ba, azkenien voluntarioek egiten dabena da zubi lana, ez? Adimen desgaitasuna daben pertsonen eta gizartearen artean. Ba, holan, inklusioa, autonomia eta ongizatea sustatzen.
Eta ointxe bebai aipatu duzu, ba, inklusioan inguruen. Ikusten da askotan gizarteako desgaitasuna daukien pertsonak ba, pixkat bastartzen dauziela edo ez daudiela inkluditen. Orduan, zer egin daike gizarteak inklusio handiagoa lortzeko edo?
Bai, bueno, orain hobeto dagoz gauzak erota hobeto, ez? Da, ikusi behar da naturalki, ez? Eure be badeko okinbidabe laguntza, ez? Ba, lagunak egiteko, gizartean parte hartzeko eta guztiole ba, dan hori gustaten jakuz oporretan joatea, ba, eureri be bai, eta normaltasuna.
Eta oin Paule zugaz bueltatuz, gure gonke bai, inklusioari erreparatuz, ba, monitore moduen, noiz sentioten dozu benetan inklusioa lortzen ari zariela edo?
Lehen momentutik. Osa, azkenean, ba, nik egon aizenean beraiekaz hitz egiten duzu igual hasieran, ba, zauz bizka bat ezagutzeko, baina da hasierako momentua guztiei gertatzen zaie, baina nik uste dut lehenengo momentuan hasten zara ba aurkezten eta horrela, eta lehen momentutik dago ba harreman superpolit bat guztien artean.
Eta zer gustatuko litzaizuke gizarteak ulertzea ba adimen desgaitasuna daben pertsonen inguruen edo?
Ba, naiz eta adimen txiki hori eduki pertsona normalak direla eta daukate aukera berdina gauza beste pertsonak egiten duten gauzak haiek bere egiteko. Naiz eta lagun txiki bat behar, batzu, zati beste batzuk ez dute behar.
Eta horregatik, azaldu duzunagaz, zegatik gomendatuko zeunkion honori ba esperientzia hau bizitzea?
Zatik da esperientzia superpolita. Osea, hazi era nik ulertzen dut jatea urduri, nik ja nintzen super urduri, baina esperientzia superpolit dat, ikasten duzu pila bat eta pasatzen duzu primeran. Osea, gomendatzen dut jatea buruz.
Eta, oindino, zure ustez, zeintzuk dira ba adimen desgaitasuna daben pertsonan erronka nagusiak gizartean edo, zelena aipatu dugu, ba, igual, mengo programan ez direla desberdintzen edo, baina gizartean behoi, zuk aipatu duzu, ba, oindino jendeak beste modu batera edo ikusten dauzela, ordain zein dira haien erronka nagusiak?
Ba, gugaz gurekin elkarrizketara etortzen direnen pertsonen artien normalien izaten da lagunak egiteko oztopoa, ez? Lagunak egiteko oztopoa eta gizartean egoteko aktibitate ezberdinak egiteko oztopoak bilatzea. Adibidez, edo lekuetan okitzea zailtasunak zila batekin sartzeko, bueno, horrelako gauza ezberdinak, ez?
Eta hori horregatik bai askotan aipatu duzu ba gizarte partaidetza edo presentzia inklusiboa kontzeptuak. Zer esan gure dabe perba horrek zuentzat ba?
Gizarte partaidetza da gizartean parte hartzea eta hori da garrantzitsua, ez? Beste danales, beste gizaki danales, desizinoak hartzea, parte hartzea talde batean, eskolan, aktibitateetan eta oporretan gure kasuen, ez? Eta irteratan.
Eta pixka Paulek esplikau dau, zegatik animako zauen jendea ba, gorabiden parte hartzera edo monitore moduen egotera, eta zuen partetik bebai gure neunke jakitea, ber, zegatik animako zeunke nonor gorabiden voluntario izatera.
Ba, esperientzia oso polita dalakon, eta bizitzan baten bizi izan behar da, esperientzia hori. Danok parte hartzen dabe baten, berri doatu zurrengo udan, osea, que venga, animatu, etorri aiziara, gora bide da, eta ba, kontatuko dutxuet.
Ba, hau izango zan danan eskak, eskerrik asko gugaz denpora hau hartxarren?
Zuei.
Bai, zuei.